ke kořenům. Biblické výklady a studie. Milí posluchači, vítejte u poslechu pořadu ke kořenům, který pro vás připravuje Petr Vaďura. Dnes večer dokončíme rozsáhlý cyklus, kterému jsme se věnovali několik měsíců. Cyklus, ve kterém jsme s biblistou doktorem Jiřím Benešem probrali prvních 11 kapitol Bible. Dnes jsme tedy na konci, budeme číst 11. kapitolu od 10. verše. Jiří, vítej v našem vysílání, dobrý večer.
Dobrý večer.
Když bychom měli ještě, než přečteme ten biblický text, si říct něco o kontextu, tak Jiří, co je důležité tady vědět?
Tahle ta část 11. kapitoly, kterou teď budeme číst, ta tvoří přechod mezi příběhem o stavbě babylonské věže a příběhy praotců, konkrétně příběhem praotce Abrama, později Abraháma. Tahle ta kapitola nenavazuje přesně na ten příběh stavby babylonské věže, ten tam je vložen jakoby mimo kontext vyprávěný, protože ten rodokmen, který my si dneska budeme vykládat, tak ten navazuje na předchozí rodokmen. Je to jakési pokračování nebo varianta toho předchozího rodokmenu, ale jeho hlavní funkce je připravit i posluchače na příběh, kterému potom bude věnována velká pozornost, a to je příběh toho Abrama.
Budeme tedy číst 11. kapitolu od 10. verše. Toto je rodopis Šémův. Když bylo Šémovi 100 let, splodil Arpakšáda 2. roku po potopě. Po splození Arpakšáda žil Šém 500 let a splodil syny a dcery. Arpakšád pak žil 35 let a splodil Šelacha. Po splození Šelacha žil Arpakšád 403 léta a splodil syny a dcery. Šelach pak žil 30 let a splodil Hebera. Po splození Hebera žil Šelach 403 léta a splodil syny a dcery. Ve věku 34 let splodil Heber Pelega. Po splození Pelega žil Heber 430 let a splodil syny a dcery. Ve věku 30 let splodil Peleg Reua. Po splození Reua žil Peleg 209 let a splodil syny a dcery. Ve věku 32 let splodil Reu Seruga. Po splození Seruga žil Reu 207 let a splodil syny a dcery. Ve věku 30 let splodil Serug Náchora. Po splození Náchora žil Serug 200 let a splodil syny a dcery. Ve věku 29 let splodil Náchor Teracha. Po splození Teracha žil Náchor 119 let a splodil syny a dcery. Ve věku 70 let splodil Terach Abrama, Náchora a Hárana. Toto je rodopis Terachův. Terach splodil Abrama, Náchora a Hárana. Háran splodil Lota. Háran umřel před svým otcem Terachem v rodné zemi v kaldejském Uru. Abram a Náchor si vzali ženy. Žena Abramova se jmenovala Sáraj a žena Náchorova Milka, dcera Hárana otce Milky a Jisky. Sáraj však byla neplodná, neměla dítě. I vzal Terach svého syna Abrama a vnuka Lota, syna Háranova a snachu Sáraj, ženu svého syna Abrama, a vyšli spolu z kaldejského Uru. Cestou do země Kenánské přišli do Háranu a usadili se tam. Dnů Terachových bylo 205 let, když v Cháranu umřel. Jiří, když si srovnám tento rodokmen s tím, který si nám připomněl z 10. kapitoly, vidíme zde určitý rozdíl. Tady je v té rodové linii vždycky jmenován jenom jeden potomek, tak jak jsme na to byli zvyklí v tom rodopisu patriarchu, který jsme ukončili právě Noého syny, Šemem, Chamem a Jefetem.
Možná je to záměr pisatele toho rodokmenu formulovat tento rodokmen tak, aby byl analogický s tím rodokmenem předpotopních patriarchů. Je tady dokonce velmi podobný slovosled, podobná struktura, až na to, že v tom rodokmenu patriarchů předpotopních se vždycky uvádí věk, kdy umřel a že umřel, kdežto tady se neuvádí nikde, že umřel, ani se neuvádí věk smrti. Sice je tam naznačený, že žil ještě 500 let a splodil syny a dcery a že pak umřel, ale to se neřekne. To znamená, že tady se o smrti nemluví, když to tam se o smrti mluví. To je v tom ten rozdíl. Taky tam ty celé generace skutečně umřely, protože přišla ta potopa. Když to tady z nějakého důvodu se o smrti nemluví, kromě těch závěrečných dvou men, o nich je řečeno, že umřeli, a to byl Terachův syn Háran a sám Terach.
Podívejme se teď na charakter toho rodokmenu. My v něm nacházíme jména, která jsme četli už v tom předchozím rodokmenu v 10. kapitole, ale jsou zde jakoby v jiném kontextu, jsou zde s jiným důrazem. Na těch jménech je tady důležité jenom to, že jakoby ti jejich nositelé předávali štafetu života.
Ano, to je tady na tom rodokmenu zřetelné, že jména těch jednotlivých potomků jsou zmíněna jenom proto, aby se došlo k jednomu potomkovi, který stojí za řeč. O všech ostatních v podstatě se jenom řekne, že žili a plodili, ale jejich příběh se nepřipomíná, kromě příběhu Teracha, Abramova otce, který tady je vyzdvižen, podobně jako v tom rodokmenu patriarchu je vyzdvižen ten příběh Chánoka. Ale hlavně to směřuje všechno k velkému příběhu Abramovu. Ale když už si zmínil, že vlastně se tady ten rodokmen Šemův objevuje jakoby podruhé, tak je potřeba se podívat, čím se ty dva Šemovy rodokmeny liší. Ten první je v 10. kapitole od 21. verše a ten druhý v 11. kapitole od 10. verše. Oba dva ty rodokmeny jsou nazvány rodokmeny Šémovy a oba dva začínají stejně do 4. generace a ve 4. generaci se liší. Ten rodokmen v té 10. kapitole pokračuje mužem, který se jmenuje Joktán a tam vyjmenovává všechny jeho děti a umisťuje ho do určitého území a končí. Kdežto v 11. kapitole se ten syn, který je zmiňován v 10. kapitole, vůbec neobjevuje a rodokmen pokračuje jinou větví. Takže máme jakoby dva rodokmeny, které se v určité fázi toho výčtu těch potomků rozdělí na dvě větve, přičemž jedna větev je zase úplně hluchá nebo slepá, nikam nevede, nemá budoucnost, a ta druhá větev přes toho Pelega a Reua a Serúga a tak dále, je větev, která budoucnost má, protože do příběhu jednoho z těch potomků vstoupil Bůh. Ta budoucnost není dána tím, že by ten člověk žil tak mimořádně kvalitním životem, že je potřeba na něj vzpomínat, ale tím, že byl Pánem Bohem nějak poznamenán a proměněn a že prostě ten jeho život byl přesměrován. A to stojí za to, aby byl jeho příběh zmíněn a aby byl vyprávěn rodokmen jeho předků.
Když natáčím pořady s profesorem Janem Sokolem, tak on mě vždycky upozorní na to, že takováto zvláštní místa jsou jakési švy mezi různými prameny, že možná dnes bychom my ten slepý rodokmen vypustili jako zbytečný a nechali bychom tam jenom ten rodokmen, který vede k Abramovi, protože ten je přece důležitý. Ale profesor Sokol vždycky klade důraz na to, jak ti redaktoři měli úctu k tomu biblickému textu, takže to tam dali, přestože jakoby ten text je zbytečný.
No a my se pak samozřejmě musíme ptát na funkci těch textů, které nám ti redaktoři nebo ti pisatelé zanechali, a můžeme v nich nějaký význam nalézt. Konkrétně v tom prvním rodokmenu Šemově bych viděl jeho význam v tom, že popisuje realitu, to znamená popisuje skutečnost, že ne všechno, co se narodí z kvalitního člověka, je kvalitní, anebo obráceně spíš, že většina toho, co se narodí z kvalitního člověka, nestojí za řeč. To je ten první rodokmen, kdežto ten druhý rodokmen, tam je řečeno, přece jenom jeden z těch mnoha potomků za řeč stojí.
Thank you. V pořadu ke kořenům si dnes povídáme o 11. kapitole první knihy Mojžíšovi. Naším průvodcem je biblista Jiří Beneš. Jiří, my jsme si tady probírali několik rodokmenů už v té první knize Mojžíšově. Říkali jsme si, jaké mohou být jejich funkce. Ty jsi nám řekl, že to vlastně nikdo pořádně neví. Přesně nedokážeme určit, jak je smysl těch rodokmenů. A přesto jsme dosud nezmínili jeden zvláštní výčet jmen, který ale není napsaný v Bibli. Výčet jmen, který se píše někde u Hospodina. Přece my si několikrát v písmu čteme o různých knihách, o různých soupisech. Je kniha života, kniha těch, kteří budou spasení. Jako kdyby to zapsání jména bylo skutečně něčím velmi důležitým pro Hospodina.
No, možná ty rodokmeny skutečně mají připomínat skutečnost, že existuje nějaký jiný soupis, který neprovádí člověk a o jehož obsahu také člověk nerozhoduje, a že to je soupis jmen, která jsou jakoby v boží paměti, a v tom starém zákoně se to vyjadřuje právě tím výrazem, že to je napsáno v knize, to znamená, že to je skutečně zafixováno a že je možnost do toho nahlédnout, že se to týká lidí. A že tenhle ten soupis těch jmen, které jsou uvedeny Bohem, je důležitější než všechny soupisy jmen, které si pořídíme my. Možná k tomuhle tomu mají ty naše rodokmeny odkazovat. Ostatně fakt, že ten rodokmen, který teď čteme, končí tím Abrahamem, do jeho života Bůh vstoupil a v jeho životě něco udělal, k tomuhle tomu trošku vede, že to neústí do pouhého výčtu lidí, ale že to jakoby přes lidi ústí k tomu Bohu, že v tom příběhu Abrahamově lze rozpoznat něco od Boha a ten rodokmen učí jakoby přes lidi dojít k tomu, co je od Pána Boha. To znamená, jakoby zvedá ten náš pohled vzhůru od lidí směrem k Hospodinu.
Tady je důležitá posloupnost, možná, že bychom mohli také připomenout ty rodokmeny Pána Ježíše, rodokmeny, které jsou v Matoušově a v Lukášově evangeliu, kde je ta posloupnost buď to chronologická, nebo naopak je jakoby pospátku. Posloupnost otců a v některých případech dokonce i matek, to tady v tom našem starozákonním textu nemáme, tak snad možná je také nějaká posloupnost duchovních otců. Když si to tak připomněl, vždyť třeba my nacházíme v Novém zákoně takové zmínky, jak někdo uvěřil na něčí svědectví a jsme vybízeni k tomu, abychom následovali víry těch, kteří nám předávali to biblické poselství, to poselství o Kristu. Možná, že i to má nějaký význam.
Dokonce, když jsi zmínil ten Nový zákon, tak tam v epištolách je taková formulace o synu, kterého znovu rodím. Takže tam to duchovní otcovství je jakoby naznačeno. Je otázka, jestli ty formulace, které máme v tomto rodokmenu před sebou, jsou skutečně záznamy biologického otcovství, jestli to je tenkrát zajímalo předně, anebo jestli tam je nějaká duchovní posloupnost, těžko říct, ale není to zcela vyloučeno. Ale ta duchovní posloupnost je neméně důležitá, řekl bych, že dokonce někdy důležitější. To znamená posloupnost, nebiologická posloupnost předávání víry. Že? Na toto předávání víry hodně klade důraz pátá kniha Mojžíšova, kde otec je několikrát vyzván k tomu, aby svému synovi vyznával svou víru, to znamená, aby z něho učinil duchovního člověka nebo duchovního syna. Takže tady skutečně ten rozměr toho duchovního synovství nebo těch duchovních potomků zastoupený je jak ve starém, tak i v novém zákoně. A když bychom znali příběhy, které se váží k jednotlivým postavám toho rodokmenu, který sledujeme, tak možná, že bychom tam objevili taky nějaké to duchovní navazování, ale my ty příběhy neznáme.
U těchto lidí je ještě nápadné, že se zde objevují opět léta jejich života, kdy splodili toho potomka a jak dlouho žili. Oni splozují ty potomky už většinou v nižším věku, než to bylo v tom rodokmenu patriarchu, ale ten život stále ještě je dlouhý. Pořád jsou to ještě stovky let, i když už to nejsou tak extrémní délky, jako to bylo u těch některých patriarchů. věk lidí se začíná zkracovat vlastně až u Abrahamových dětí. Jákob si stěžuje, že ten jeho život za nic nestál, protože léta jeho života byla nemnohá.
Tady je otázka u toho věku, zdali ten autor toho textu, ten pisatel, měl skutečně zájem nás informovat o jejich skutečném věku. To dneska zajímá nás, že jo? Ale je otázka, proč bychom my měli vědět, že ten člověk žil 500 nebo 403 let. K čemu nám je to dobré? Možná ta číslovka něco označuje, možná ta číslovka někam odkazuje, ale možná tam jde o něco jiného. Někteří badatelé zjistili, podle právě délky jejich života, že všichni ti protagonisté toho rodokmenu, to znamená od Šéma až do Teracha, se dožili Abrama. Tak to je jedna odpověď na to, proč je tam ten jejich věk uveden a proč je tak veliký. Ostatně on se tady částečně zkracuje také v tom našem rodokmenu. A možná skutečně tomu vypravěči šlo o to ukázat a podtrhnout, že se toho Abrama dožili a že od toho Abrama hlavně jde. Že on je prostě ta důležitá postava, ke které to všechno směřuje. Stejně ale tomu bylo i v tom rodokmenu Noého.
No tam se zase nedožili potopy.
Tam se nedožili potopy, ale dožili se Noého. Jo? Ty číselné údaje jsou formulovány tak, aby to z nich bylo patrné. A když už tam tohleto objevíte, tak začnete pochybovat, jestli ten vypravěč skutečně chce nám předat informace o jejich biologickém věku, jestli to pro něj a potažmo i pro nás tak důležité, aby nám to řekl. Samozřejmě lidé, kteří rádi počítají a chtějí se dopočítat počátku světa, tak pro ně ten věk je důležitý a tito lidé budou samozřejmě lpět na tom, že je to skutečně jejich biologický věk a nedá se to vyvrátit. Ale ono to má ještě další rozměry, které je potřeba tam vnímat a prostě jim pečlivě naslouchat.
Nakonec Židé takto počítají svůj letopočet.
Ano, jejich letopočet je vlastně letopočet od počátku světa. Thank you.
pořadu Ke kořenům si dnes povídáme o 11. kapitole první knihy Mojžíšovi. Jiří, náš rodokmen obsahuje jakoby ve velmi zhutněné podobě počátek příběhu Abrahama. Ale to vyprávění o Abrahamově je tady trošku jiné, než je na jiných biblických místech. Tady odchází z Ur i se svým otcem, Terachem, zatímco jinde si čteme, že odchází sám.
Je otázka, jak to interpretovat, jestli jde o dva příběhy z různých dob třeba, nebo od různých autorů, které tady byly zkombinovány, anebo jestli je to záměr napřed ukázat, že ten Abraham je součástí nějaké komunity, se kterou odchází, a pak prostě ho osamostatnit a vyprávět už jenom jeho samostatný příběh, jako by to byly dvě perspektivy, každá z jiného úhlu. To je těžko říct. V obou případech ovšem samozřejmě je třeba ptát se na funkci těch příběhů, než abychom se křečovitě snažili je nějak harmonizovat, anebo zase se křečovitě snažili dokázat, jak ta Bible je nepřesná.
Tak jaká je funkce tohoto vyprávění? Tady si čteme vlastně veškeré to příbuzenstvo Abrahamovo. My se budeme později s těmi potomky ještě setkávat.
Podle toho předchozího rodokmenu Šémova my víme, že vlastně to všechno jsou potomci Heberovi. Šém je nějaký praotec Hebera a od Hebera potom to pokračuje dál. A ty Heberové nebo Hebrejci, to jsou ti, kteří někam jdou, něco překračují, od někud vykračují. No a tady právě ten rodokmen Heberův dospěl k té postavě toho Teracha, který se dává do pohybu. A potom ten pohyb pokračuje dál v tom jeho synovi a v těch jeho vnucích, ti se pořád pohybují, až se teda všichni dopohybují do toho Egypta a tam to zase Hospodin vytáhne a pořád se pohybují po té poušti a pak, když se usadí v té zemi a přestanou se pohybovat, tak to s nima v podstatě špatně skončí. Takhle je to jakoby předestřeno. To není tím, že by ta zaslíbená země byla nějak špatná, ale tím, že prostě ten kvalitní vyznavačský život souvisí s pohybem. A sice s pohybem, na jehož počátku stojí Hospodin a na jehož konci taky stojí Hospodin. To znamená s pohybem k Hospodinu. No a to právě označuje ten výraz Heber, ti, kteří se pohybují. Ale hlavně ten praotec Heber a všichni ti další jeho potomci jsou zmíněni pouze jedním slovem, jejich jménem, případně věkem, ale ten vlastní Abramův otec Terach už tady má svůj vlastní příběh. A ten příběh je předpolí nebo předstupněm příběhu Abramova. A ten příběh jakoby ukazuje pozadí, jakýsi kontext toho, kdo to je Abram, jakýsi vhled do té Abramovy rodiny. Abram je člověk, který se narodil Terachovi a má dva bratry, Náchora a Chárana. Jeden z těch bratrů umře a pak tam jsou zmíněny jejich ženy různě. To je strašně zajímavé, protože podle nějakých tabulek, které se našly ani v Eble nebo v Mari, se zjistilo, že v té oblasti existovala určitá území a města, která měla nápadně podobná jména, jako měla jména těch příslušníků Terachovi, respektive Abramovi rodiny. Nikdo neví, jak to interpretovat. Jestli to je výraz toho, že se tady ta jména nějak personifikovala, a nebo jestli tady došlo k nějakému přeznačení nějakých starých vyprávění, to nebudeme vůbec otevírat, to jsou věci hypotetické. Další hypotetickou věcí, která je doložitelná z těch mimobiblických pramenů, je fakt, že některá z těch jmen jsou jména božská a že označují bohy anebo někoho, kdo je bohem poznamenán. Také to zavdává příčiny k tomu přemýšlet, jestli tady nedošlo při vyprávění Abramova příběhu k nějakému přeznačování tehdejších materiálů. Také to necháme stranou, nebudeme to otevírat. Ale v samotném životě Abramově tyhle ty božské prvky jsou zastoupeny. Třeba tím, že Abram je nazván kníže boží, což v hebrejštině by se dalo přeložit jako kníže, pomlčka, Bůh. A Potom samozřejmě v tom známém příběhu, kdy za ním přijdou tři postavy, které představují Boha, a ten Bůh si před Abramem stoupne do pozoru, což dělá vždycky jenom služebník před svým pánem. Pro rabíny to bylo tak šokující zjištění, že tam zasáhli do textu a prohodili tam ta jména, samozřejmě to napsali na okraji, takže nakonec my čteme v té Bibli to, že Abram stojí v pozoru před Hospodinem. Tak to má být. Ale fakt, že ten původní text tam říká něco jiného, vyjadřuje, že ten Abram je člověk prostě velmi zvláštní, když to řeknu zase zjednodušeně a nebudu to ani otevírat. Ale všechno tohleto, co víme z těch mimobiblických pramenů, nějaké souvislosti s tím Abramovým příběhem má.
Já jsem se ale ptal, Jiří, ještě na to, že vlastně my tady známe tím pádem to příbuzenstvo Abramovo, takže víme, že když potom je hledána manželka pro jeho syna Izáka, takže vlastně ta manželka je z téže rodiny a také manželky Jákobovy jsou z téže rodiny.
To je v těchto příbězích výrazem toho protikenánského postoje. Ostatně myslím, že Abram to svému služebníku říká, že nesmí pro manželku svého syna vzít žádnou Kananejku, a v příběhu Ezaua máme zmínku, že měl, myslím, Chetejky za manželky a že působily velké potíže.
Trápili Izáka a Rebeku.
Takže ten kananejský život tam byl negativní. Tato ta komunita spolu držela a tam byla záruka, že když ti praotcové nebo potomci těch praotců si budou brát manželky z té komunity, tak nebudou duchovně ohroženi. Což u Jákoba asi není tak úplně pravda, ale každopádně je to určitá ochrana.
Tohle to bylo běžné, ale i u různých starověkých králů.
No, to souvisí s tím kananejským kultem, protože tam bylo potřeba ten božský původ, vlastně tu posvátnost toho člověka nemíchat s něčím, co není božské. Tak proto ty příbuzenské sňatky, které byly v Izraeli tabu a v naší společnosti jsou taky tabu, tak ty příbuzenské sňatky tam měly náboženský význam a dokonce patrně to obcování mezi příbuznými hrálo roli i v tom kenánském kultu. Takže tohleto zase vypovídá o tom náboženském vlivu Kenánu, který byl pro Izrael velmi nebezpečný.
Jiří, ještě v tom rodokmenu je jedna nápadná skutečnost, která kontrastuje se všemi těmi ostatními předky Abramovými. Totiž je zde uvedena manželka, stejně jako Náchorova manželka Milka je zde uvedena. A ta manželka Abramova, Sáraj, je neplodná. Neměla dítě, zatímco všude předtím v tom rodokmenu je řada osobností, které měly syna a potom plodili syny a dcery.
A u toho Abrama to vypadá, jako kdyby to skončilo a jako kdyby to vlastně byla další slepá větev. Ten příběh Abramův nakonec ukáže, že to nekončí a že to nekončí proto, že ten Bůh, který vstoupil do Abramova života, tu Abramovu ženu v 90 letech, kdy prostě to už nejde, učinil plodnou a ona otěhotněla. A to je právě znamením toho Hospodinova vstupu do jejich života a k tomu to vlastně odkazuje, ten jejich příběh k tomuto tomu Hospodinovu jednání. Ovšem, ta neplodnost tedy je jakousi předzvěstí Hospodinova zásahu. Ostatně my známe jiné příběhy neplodných žen, které hrály v dějinách Izraele poměrně významnou roli, protože jejich neplodnost jakoby byla výzva a pak bylo zřetelné, že ten, kdo se z těchto neplodných žen narodí, není tak úplně normální v uvozovkách. To znamená, že je jiný, jakoby pocházel z jiného světa, jakoby se nenarodil přirozeným způsobem. Jo, to všechno prostě je v pozadí té zprávy o otěhotnění neplodných žen. Ovšem ta neplodnost Sáry může mít ještě jiný význam, to jsem před chvilinkou chtěl říct, a sice, že slovo Sáraj, to je její jméno hebrejské, znamená kněžna. Někteří badatelé se domnívají, že ona předtím, než se svým manželem odešla na tu cestu, na které se setkali s Hospodinem, fungovala v nějakém tom měsíčním kultu jako kněžka. A podle našich informací víme, že ty kněžky měly být neplodné a nebo nesměly mít děti. Takže možná se té zmínce o neplodnosti Sáry dá rozumět také jako zmínce o jejím minulém povolání. Kněžka pohanského kultu, která se stala překvapivě předmětem Hospodinova zájmu, což je velice zvláštní poselství. Podobné poselství nese postava proroka Amose, což byl také protagonista nějakých těch lokálních nehospodinovských kultů, který byl osloven Hospodinem a nakonec nesl Hospodinovo slovo. A pro čtenáře tehdejšího i dnešního je to vlastně znamením, že pro Hospodina neexistují žádní nevhodní lidé a žádné překážky. A že si může použít toho, koho on sám si použít chce, k tomu, k čemu si ho použít chce. A žádná věc takového člověka nikdy nemůže předem diskvalifikovat. A to je velice podstatná zpráva. Ovšem to samozřejmě je až součástí toho Abramova příběhu, nikoli našeho rodokmenu.
No ale souvisí to třeba i s tím, že oni vycházejí z Ur Kaldejských, a to je přece město v Babylonu, které vůbec nemá jakoby s tou svatou zemí nic společného. Počátek Izraele je kdesi v Babylonu.
No a modelově to samozřejmě předjímá pouť Izraelců, kteří se dostanou do babylonského exilu zpátky do zaslíbené země. Profesor Deurlo ve své knize Exodus a exil na tuto analogii poukazuje na základě předpokladu, že ten příběh Abramův je pozdní a že byl vyprávěn až v době toho babylonského zajetí, aby motivoval ty exulanty k návratu. To necháme stranou, že jo? Je to zajímavá myšlenka, ale ta předzvěst tady je. A pak se ten Abramův původ v tom Babyloně objevuje ještě v jednom starém vyznání, které se jmenuje Malé dějinné krédo v 26. kapitole 5. knihy Mojžíšovy, kde ten vyznavač, který přináší prvotiny Hospodinu, říká: aramejský otec můj sestoupil do Egypta. Jo, to aramejský můj otec je připomínka toho Abramova původu mimo ten Kenán.
No, nábožensky víme také, jak to bylo, protože ta rodina zřejmě uctívala různé cizí bohy, to je také zmíněno v Bibli. Nakonec, když si Jákob odváží Ráchel a Liu, tak Ráchel tam sedí na těch domácích bůžcích, které z toho domu odnesla.
Ano, to je potřeba si připomínat, protože my čteme ty příběhy z perspektivy takové, že jsou to vlastně uctívači Hospodina a monoteisté, ale ti protagonisté, do jejich života Hospodin vstoupil k tomu monoteismu velice bolestivě docházeli. To vlastně nebyl snadný přechod a nebyl to čistý hlavně přechod.
Pořadu ke kořenům si čteme 11. kapitolu 1. knihy Mojžíšovy. Jiří, tou 11. kapitolou uzavíráme dlouhý cyklus, mnoha pořadů, ve kterém jsme probírali takzvané pradějiny. Začali jsme stvořením, příběhem o stvoření, a končíme u Abrahama. Jak bys pradějiny biblické těch 11 kapitol charakterizoval? Co je tam možná červenou nití nebo něčím podstatným, důležitým, co to biblické svědectví nám říká?
Tak tam je samozřejmě těch motivů, které jsou hodny pozornosti, mnoho. Najít nějaký společný motiv, který je spojuje, je poměrně obtížné. Možná tím společným motivem je fakt, že jde o příběhy, které jsou více modelové než historické. To znamená, že jsou to příběhy, které jsou jakoby vyňaty z historie, jsou prehistorické nebo nadhistorické a posluchači něco sdělují o něm samotném. To je u všech těch příběhů zřetelné. A potom všechno jsou to příběhy lidí a jsou to příběhy, které v podstatě spojuje nějaká nehoda nebo nějaké selhání. To znamená příběhy, které nejsou oslavné, nejsou to hrdinské, nějaké eposy, ale jsou to příběhy, ve kterých vždycky dojde k nějakému poškození něčeho nebo k poškození člověka. A hlavně to poškození nikdy není fatální. Jo? Právě proto, že do těch příběhů nějakým způsobem vstupuje Bůh, jak je později potom v těch příbězích praotců ještě více podtrženo. Takže tyhle ty dvě asi spojnice bych tam viděl. A potom možná ještě v těch příbězích vždycky existuje jakýsi výhled. To je taky taková společná nit, že to někam ústí. To znamená, že to vždycky ten příběh má nějakou budoucnost a ta budoucnost je tady akcentována. U té předpotopní generace je představitelem té budoucnosti Noé, protože Noé je někdo, kdo přežije ten boží soud. To znamená, jeho život jakoby je hoden toho, aby pokračoval. A ta druhá část těch příběhů prehistorických je zaústěna nebo zacílena, nasměrována k tomu Abramovi, Abrahamovi, který také má budoucnost, protože zůstal v paměti božího lidu a zůstal v paměti Boha, který ve svých výrocích později svému lidu se na Abrama a přísahu Abramovi vlastně pořád odvolává. Takže tyhle ti dva lidé, Noé a Abram, s nimiž ostatně Hospodin uzavřel smlouvu, tak tito dva lidé tvoří jakoby model té budoucnosti, ke které ty příběhy těch počátků odkazují. A zase neodkazuje to k lidem, ale odkazuje to k tomu Bohu, který tu budoucnost těmto lidem, právě těmto lidem otevírá.
Těmito slovy uzavíráme náš seriál. Jiří, děkuji ti za těch mnoho setkání a těším se, že spolu budeme zase číst nějaký jiný biblický úsek. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání, bylo to milé setkávání a těším se na slyšenou.
Vám, milí posluchači, děkuji za trpělivost, zvláště vám, kteří jste nás poslouchali ve všech těch dílech mnoha. No a těším se, že se někdy zase sejdeme ve vysílání Rádia 7. Od mikrofonu se s vámi loučí Petr Vaďura.